Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og ned som en skinnfell. Manchester United viste vel sitt gamle jeg mot Fulham og for alvor tilbake på jorda igjen. En ekstremt skuffende opplevelse lørdag ettermiddag I regnet på Old Trafford. Og for å rive dette I fillebiter, vi kan vel ikke gjøre annet, så Eivind på plass og Dag Langerød her. Velkommen til begge to.
Takk, takk.
Det noe med disse mandagene etter et Manchester United-tap, og vi snakket litt om det før vi gikk ned I dag, men du bare sa det, den andre omgangen, og så tenkte du ikke å si noe mer, altså det var bare, den andre omgangen.
Hva var det? Var det 0-6 I avslutning I bot hjemme mot et Fulham-lag som vel manglet to eller tre av de beste spillerne? Nei, jeg vet at jeg skal være positiv langere egentlig, Jon Martin, men jeg fortsatt, hver gang jeg kommer hit, så føler jeg tror siste gang jeg var her eller noe sånt, så sa jeg noe som at nå gir jeg opp hele greia, og så har det gått bedre siden den gangen, men det var akkurat dette her vi ikke skulle ha på lørdag. Dette skulle vært 3 poeng.
Jeg sa det jo så veldig klart her at denne Fulham-kampen litt definerende, fordi etter Luton inne I en god steam, så skal de gå ut på Old Trafford og diktere den matchen her, vise at de på en måte har spilt på seg litt selvtillit, klarer å styre kampen, være trygge med ball og bare ta litt kommando da. Mm. For alt annet enn det, Eivind.
Alarmen hos meg gikk allerede på fredag når vi får melding om at Rasmus Høylund ute I et par uker. Og den skaden I seg selv ille, og så kan du legge på da de fraværet vi har I da spesielt Luke Shaw og Lisandro Martinez. Og jeg synes jo Erik Ten Hag har vist at han kan lage seiersrekker med sin elver, men med en gang du begynner å ta ut en brikke eller to, og skal rokere både med første elver, og ikke minst litt med hvor de forskjellige spiller, så blir det, da mister man rytme, og så blir det kaos. Så jeg var ikke sjokkert over at momentum ble brutt mot Fulham, men det klart måten det skjer på det hadde jeg nok ikke sett for meg, for det var Fulham som dominerte mot United på Old Trafford.
Ja, og så det jo, jeg tror det I vinterpausen jeg skrev en sak på United.no, hvor det var, disse fire kommer til å definere, eller sørge for at nå kommer det til å gå bra igjen, og det var Martinez, Shaw, Casemiro, About, og alle borte, og Mount har vi ikke sett.
Jeg ser en vakker skikkelse der borte I Barcelona. Mr. Andy Mitten, can you hear us?
I can hear you.
Nice to see you, actually. We can actually see you today.
You can see me. I've just been traveling non-stop. I've just got back from Africa. Last night I was in, 4 countries in 4 days. February has been a lot of travel. Started out with Ole Gunnar in India, and obviously I did my exclusive stuff for yourselves for that. But interesting month. I felt the mood with United slumped on Saturday. I wasn't at the game. I'd been at Luton a few days before. So I watched the game in Tunisia in Arabic. And even I could understand that they were not impressed by Manchester United against Fulham. and I don't speak Arabic.
Because did it look as bad as from Africa as it did from Norway?
I wanted to start another Arab Spring after watching that game. I wanted to hit the streets and protest. It's a very interesting part of the world politically and in terms of football, and Manchester United are very popular everywhere. You know, I see it when I travel. It's one of the things I love about travel. And if I just put a tweet out saying I'm in a country, I'll get, and this has happened in Iran even, you get 6 or 7 people saying, you know, can we come and meet you for a drink, for a coffee or whatever. So it's something that I really like. I can't always meet people because I am actually there to work. But yeah, I was really frustrated watching that game, but I half expected it because of the number of injuries. And I spoke to Andreas Pereira last night, who was really happy with how he'd done. And I don't blame him. I was a bit worried watching the game on Saturday. Fulham deserved their win. Fulham kept cutting through Manchester United's midfield. They created more chances. And yeah, Højlund is missed. And Luke Shaw is missed. And Casemiro going off is missed. But come on, we've seen this far too often this season. And even when Erik ten Hag had his full side at the start of the season, Wolves were still cutting through Manchester United's midfield. So I'm a bit worried. I felt the good form was genuine. After the game at Luton, I said to Erik ten Hag, is the genuine momentum building here or is it fragile? And he gave me a really good answer because he jumped onto the word fragile and said, yeah, it's fragile. And we can all see that. And I think ten Hag is playing for his job, working for his job, because if he finishes this season strongly, if United get into the Champions League, win the FA Cup, I think he'll keep his job. If United finish 6th or 7th and we still see the poor results, United have lost 10 games now, then I think he'll be fighting for his job. And financial fair play makes it more difficult for him. But he was the one who sanctioned the signing of Anthony Santos. And if you sign someone for that much money, they almost have to perform, because they've taken up so much of your budget, they have to perform. Now, I spoke to two people about Anthony. Someone at Barcelona who was in a very high position there, and he might have played for Manchester United in the past. I'm not going to confirm or deny that. And he said, we looked at Anthony and we looked at Rafinha, and we figured that Anthony was actually more skillful, but Rafinha would work twice as hard, run twice as hard. And then last Monday, I met a sports director in London, and he said the problem for Anthony was, and this guy's worked at big clubs, he said he's come through a favela in Brazil, the main man in Sao Paulo, quickly the main man at Ajax, the star, young guy, and suddenly at Old Trafford, he's one of several, and he's having to play in a country where he doesn't speak the language, where the league is the toughest league in the world. So, and he's had injuries as well and personal issues. So he's been one of several failures. So I'm not feeling so optimistic about United at the moment, although I am with all the Sir Jim Ratcliffe stuff with the takeover. It's not perfect, but I can see, I can see that an improvement will come. I don't know how long that improvement will take. And as I wrote in my column for the Scandinavian Supporters Club last week, so many people are worried about their jobs at Old Trafford. So many. And as a journalist, it's really interesting because suddenly all of these people want to speak to me. And this is great on one level. They're like, yeah, Andy, if you need any information on players, you know, if you want to come in and, okay, where have you been for the last 2 years? Where have you been for the last 3 years? So there's a lot of information coming out, but that's because people want to push forward the good jobs that they're doing. And in some cases, they are doing good jobs, and in other cases, no. So Jim Ratcliffe, he runs a very slim operation. This is a guy who has one PA working for several of his executives, shared office spaces. This is a guy who's likely to slim Old Trafford down. United isn't just bloated in terms of the wages paid on players, but also for the staff. And as I wrote in another column for yourselves 2 weeks ago, I think there were 100 people at Carrington. 10 years ago. There's now 270, but the team's getting worse, not better. And some really good people there, but I also see people who are just coasting along. They want Man United on their CV. In my opinion, they're not very good. I've seen some of them leaving the club already. And I'm seeing lots of people going to former Manchester United employees and saying, can I have a reference for my CV? They know they're moving on. They know this is happening. Interesting times for this football club.
We have loads of questions on Marcus Rashford today from our listener, Sandy. What do you make of his situation at the moment? You've written about interest from Barcelona and PSG before.
Barca tried to sign him twice because they rate him. I always remember Ryan Giggs telling me in 2017-18, in fact, it was a function organised by the Scandinavian Supporters Club in Manchester when Ryan and Nicky Butt came, that Pep Guardiola had said to him, Rashford is the only United player I think I could take here and improve Manchester City. But that was a long time ago. He's been poor this season. He doesn't look happy at all. I spoke to the father of one youth team player. He said, Marcus Rashford is the only first team player who doesn't say hello to my son. You know, you can see this is not a guy who is happy with the world. You can see it in his performances. He's trying. I'm very frustrated by him. And as a journalist, when I watch him walk through the mix zone, he's not friendly at all. And I'm a Manchester lad. I know some of the guys who play with him, who've known him for years, best friends with him, who are friends of my family. He doesn't want to know. And I think he's got a massive image problem. And yes, image comes much easier when you're playing well and scoring well. I think a lot of the stuff he did for the social justice was really good, but a lot of it simply wasn't him. I was reading tweets thinking, this is not you. This doesn't sound anything like you. But if the end result was kids getting free school meals, then that is a good thing. I think he's playing for his future, but he signed this huge contract. He's very comfortable. And this is a problem for Manchester United. Players on huge money. The worst example is probably Anthony Martial. And he's not surrounded by good people. He's going to leave the club. He's cost the team a fortune. He's cost the club a fortune. He doesn't want to be injured. I get that. But if you're paying someone to do a job and they're not doing that job, and they're not doing it not just for 2 months, but for 5 years, it becomes a major problem. And when you lose Hoyland, I nearly said Haaland, didn't I? Hoyland, like on Saturday.
You're dreaming.
Yeah. I was with his former agent a few weeks ago. And obviously, you know this in Norway. Yeah. Maybe in the future, I'd like to think that Manchester United would sign a Haaland and a Bellingham. And recruitment has not been as good as it should have been. We all know that. We've spoken about it a lot. I think there'll be a lot of changes, but financial fair play will really restrict Manchester United to them sort of two or three moves per summer, getting the players off who are not performing. And everybody's thinking, Ratcliffe's coming in, Brailsford's coming in, new CEO's coming in. Oh, we can relax. Everything's going to be fine now. It's not quite that easy. These people are all in a honeymoon period. Everybody thinks they're going to be an improvement. But everybody thought that Radamel Falcao was going to be an improvement, or Alexis Sanchez, you know, including me. Or when Cristiano came back, oh, brilliant. Yes, let's challenge for the title now. It's not quite that simple, but I get that the people coming in are, Dan Ashworth is very, very highly rated. John Murta, he doesn't know what's going to happen. I've spoke to him. I know him. He doesn't know where he's keeping his job or not. And Richard Arnold's gone. Polly Bancroft left. She was in charge of the women's team last week. She wasn't doing a good job. And I met her. She's perfectly fine. But to have excellence in a football club, you need everybody firing 8 or 9 out of 10 all the time. And you don't have to look far from Manchester United to see who's doing that. And yet they've got 115 charges against them. And this is ridiculous. And if they're guilty, they should absolutely be punished. But Guardiola, Soriano, Bagiristein, is such a really well-functioning model for that football club.
Thank you very much, Andy. Get some sleep and rest because you've been traveling all around the world.
Yeah, thank you. I love it. I love meeting people. I hope people in Scandinavia enjoyed my stuff with Ole Gunnar a few weeks ago. He made a complete fool out of me because I learned one phrase in Norwegian and he answered me in Norwegian and I was out of phrases then. But Ollie's interesting because he's ready to go again. Very interesting seeing the story with Bayern Munich last week, and I spoke to him because that story didn't come from Ollie. That story came from Germany, and that's what really intrigued me about him. That came out of Munich, and I don't know whether he's going to manage Bayern or not. I know if he went in there, he'd get him smiling and probably winning, but that depends on Tuchel. If Bayern lose the next four games, he's probably going to lose his job, but their intention is to keep him to the end of the season. But Ollie's ready to go again, and I'd love to see him managing again. I know he's super happy in Norway, but it would also be a shame if he just never managed football again. But I've loved talking to you, and I will get some rest this week because there's a game on Sunday. I forget who it's against. 115, as I call it.
Great, Andy. Thanks. You very much. Take care.
I just love United.
Det var Andy Mitten som alltid leverer. Det er en ting jeg har hengt meg opp I etter helgen, og det når Erik ten Hag begynner å referere til det store bildet. Han mener at I det store bildet så ser ikke dette her så aller verst ut. Da ser det ganske bra ut, men da kjenner jeg at det et eller annet I meg som begynner å sånn småboble. Hvis vi skal begynne å snakke om dette store bildet, Dag og Eivind, så ser det store bildet til Erik ten Hag ikke bra ut I det hele tatt. For det store bildet til Manchester United at denne sesongen startet sinnsvagt svagt hjemme mot Wolverhampton. Det store bildet at Manchester United ikke I Champions League når dette sluttspilltoget begynte å gå. Det store bildet at Manchester United slått ut av ligacupen, og at Liverpool beviser at det går an å vinne en ligacup med et tilnærmet B- eller juniorlag på Wembley I går. Det store bildet at Manchester United har hatt en dårlig sesong, men han henviser til at det store bildet en god periode I 2024, som nå effektivt stoppet, og det kjenner jeg på at provoserer meg at han begynner på. Fordi det store bildet til Manchester United ser ikke bra ut, for han på en audition for å redde denne jobben, for at han skal fortsette som United-manager, og omsider har det kommet inn en eier, eller en minoritetseier I Jim Ratcliffe, som bruker helt andre midler enn Glazer-familien. Han har satt seg ned med pressen, han har gjort et intervju, han refererer til dette med best in class, om hvilke standarder som skal settes. Da kan du ikke komme ut og si etter Fulham at United skulle vunnet, for Manchester United leverer noe av det svakeste jeg har sett denne sesongen, og det I konkurranse med ganske mange bedritende prestasjoner, unnskyld uttrykket. Takk for meg.
Veldig bra. Det er mye å ta tak I her. Jeg tror vi hører hva Dag sier først.
Jeg blir jo litt sånn... Skal jeg bare spille med? Eller skal jeg spille mot?
Smile vel ikke ordet
med? Nei, ikke smile med, men spille med eller spille mot. Og det store bildet jo... Hvis jeg prøver å se det litt fra hans side, så tror jeg han tenker på at... Han jo lenge foran det Klopp var, og Arteta var, vunnet et trofé, men mye av det henger jo sammen med da forrige sesong. Og han har vist at han kan slå alle de beste, I hvert fall på hjemmebane. Og så det jo en annen ting som del av det store bildet, jo for så vidt at vi har hatt, og det kommer man ikke unna, det ser ikke bra ut når han mangler de beste, men de beste har jo manglet hele tiden. Og det også en del av det store bildet, og når han da hadde de tilbake, så vant vi fotballkamper igjen. Så jeg tror han der, men bare, jeg vil bare så ikke folk misforstår nå, for det, altså vi ser jo ikke ut og å si det han gjorde etter den kampen her, om at vi fortjente å vinne, og ja, vi vant XG. Jeg reagerte jo voldsomt selv, fordi det handler et eller annet om timingen her, som blir bare så gæren for det vi har sett. Altså vi tapte 3-0 hjemme mot Bournemouth, dette var verre I mine øyne da. Og så begynne å snakke om at vi fortjente å vinne, og spillerne viste great character.
Det var akkurat det de ikke gjorde.
Ja.
Jeg var litt forberedt på å ta rollen som Fredrik Solvang ut episoden her nå, men det virker som dere på bølgelengde. Nei, men jeg har jo snakket masse om det her før. Erik Ten Hag fikk en veldig god start på United-karrieren og kom jo da ut i intervjuer og pressekonferanser etter det som da var gode forestillinger og pekte på at ja, men det her var ikke perfekt. Vi må bli bedre på rest defense eller det ene eller det andre og sånn. Han kjekla mye om de her detaljene som skulle få det til å bli perfekt. Og nå er det jo litt det motsatte som jeg har messa mye om her, at liksom du må huske at selv om du ikke liker å sitte på en pressekonferanse, så er det, det er der du snakker til fansen. Og her er det 70 000 tilskuere eller fans som går hjem fra Old Trafford og lurer på hva var det der? Hva var det vi fikk servert her i dag? Og nå har jo Ten Hag hatt en god seiersrekke her, men dette er jo problemer som vi har sett hele sesongen, som man ikke virker å klare å adressere da, og for meg så er det største problemet det er de enorme romma som vi har på midtbanen. Og ja, det er en aldrende Casemiro og en veldig ung Maino, så det er nok ikke en perfekt midtbanekonstellasjon, men da må jo en god manager på en måte gjøre endringer da, som gjør at du klarer å kamuflere de svakhetene du har. Og jeg synes Marco Silva alltid har vært en veldig sånn uggen manager å møte for United, fordi han virker å være så fleksibel som ikke Ten Hag evner å være. Så når han ser analysen av United, selv om de står med 4-5 seire på rad, så ser han dette er de knappene vi skal trykke på Old Trafford for å straffe de knallhardt. Og det klarer de gjennom nesten samtlige 90 minutter. Og når da han kommer ut og skal snakke til fansen og snakke så flatt og begynner å messe om det store bildet, og som du sier, Jon Martin, han leker jo med ilden her, fordi er det noe han ikke bør ta opp i de møtene mine, så er det store bildet, fordi der står den ganske dårlig nå, altså.
For det er et år siden, ganske nøyaktig et år siden, vi var på Wembley, og så Manchester United vinne Liga-cupen mot...
Et år i dag.
Det er et år i dag. Mm. Og det... karret seg jo til en Champions League-plass, og vi er enige om det, at den første sesongen til Erik Ten Hag var mer enn godkjent. Men det som... Fragile var jo Andy innom da vi hadde han her nå, og det er jo det som på en måte er så ødeleggende for Erik Ten Hag, det er at man evner aldri å stole på dette fotballaget, selv om den forrige perioden har vært bra. Og at det er nå en gang sånn at han er ansvarlig for dette fotballaget, og ja, det blir skader, men de skadene hoper seg opp hele tiden, og det er jo hans treningsmetoder som åpenbart også må være litt under lupen her, fordi de blir jo skadet hele tiden.
Mm.
Da må vi være innom sånn, det er jo valgene han tar hver eneste uke når han tar ut disse lagene. Var Luke så klar til å starte mot Luton? Kan du begynne å tvile på det? Det er noe med matching her, måten, og det er nok litt sånn han gjorde det i sesongen, og kastet alt på bålet hele veien, tror bare på et begrenset antall menn. Men det er hans tropp dette her, og han har kjøpt ganske mange fotballspillere, og det gjør at på en måte, jeg sier ikke her og nå at han skal få sparken, men det begynner, som jeg har sagt lenge, det begynner å bli vanskelig å forsvare hans prosjekt.
Merker at du begynner å bli litt lei,
ja. Ja.
Du er ikke alene.
Men du må snakke på en annen måte.
Mm.
Altså han, som vi har vært inne på flere ganger, det å være Uniteds manager er også, du er sirkusdirektør. Altså du må selge et produkt.
Og det er litt sånn du er inne på da, synes jeg. Altså, hva var det vi så mot Wolverhampton i den første kampen, cirka 12. august eller sånn? Vi så at en midtbane ble løpt over. Og hva er det vi ser nå egentlig fortsatt? At en midtbane blir løpt over, og da har det gått 6 måneder med fotball, og sikkert 40 kamper eller noe sånt, og vi har fortsatt ikke klart å løse det, eller adressere det, eller kanskje ikke være villig til å gjøre det da. Og så er spørsmålet som jeg synes er kanskje det store som går på Ten Hag, det er jo, han har visst nok sagt, eller han sa jo at han ikke kan spille som Ajax, og jeg mener at dere i Unostunnet har snakket om at han har sagt internt at det ikke går an, og med den gjengen han har. Og da er spørsmålet, hva er det han kan gi oss som gjør at vi kan komme tilbake på toppen igjen. Og per nå så det jo ingenting av det vi ser som kan gi oss tro på at vi kommer tilbake til toppen. Vi dominerer ikke, så kan vi si at vi har hatt kontringsstyrke de siste ukene, men dette laget her kommer ikke til å vinne Premier League på den måten der, og har han evnen til å ta oss tilbake til noe som kan gjøre det? Vi er jo, vi har jo nesten ikke ballbesittelse, vi har jo, kan bli uten ball i 20 minutter mot Fulham, og så skal vi på en måte klare å vinne Premier League med å være kontringslag, det kommer vi ikke til å klare. Jeg tror du må, må ha noe helt annet, og i Ajax så sto han jo for noe helt annet, men når han har definert at det ikke mulig her, så det jo, hva da? Hva da? Hva det han skal levere på? Da skal han si at, ok, hvis jeg har mine beste spillere, Sir Jim, så vinner jeg en del kamper. Jeg tror ikke det bra nok, altså. Og der har han nå tre ekstremt viktige måneder for oss. Altså.
Og det jeg frykter nå er at resten av sesongen det blir bare den kjøkkenvasken som du snakker om, Jon Martin. Altså, hver match, og det sier han selv også, nå er det ny finale til helgen. Og da er det på en måte ikke rom for å, det var jo det vi satt og egentlig snakket om etter den Liga Cup-finalen i fjor også, at det er ikke rom for Ten Hag å utvikle spillestil, nå handler det bare om å komme til målstreken. Og det blir litt det samme nå, at med de forfallene vi har nå, med så Martinez og nå Høylund, i hvert fall ut mot City, og Nottingham Forest, så blir det bare snakk om å rive til seg det man kan av gode resultater. Og det er jo den verste situasjonen Ten Hag kan befinne seg i, fordi som jeg har sagt flere ganger allerede her nå, han er på audition, og da nytter det på en måte ikke for Sir Jim å se at Ten Hag klarer å kanskje krangle seg videre i FA-cupen mot Nottingham Forest. Han skulle jo bruke det halvåret her på å sette det laget som jeg snakker om med de 11 brikkene han trenger og vise dem dette er fremtiden. Se hvordan vi utvikler oss nå fra februar til mai med en spillestil som Manchester United kan stå for. Jeg frykter at det blir ikke tilfelle nå. Det blir det bare kriging.
Nei, og så er det som har vært det, det er den der manglende evnen til å justere da, altså på en måte midtbanen blir løpt over, men det skjer liksom ikke noe, og så synes jeg det er rart at, hva er det som har funket så ekstremt godt de siste ukene? Jo, det er Garnacho ute til høyre, det er Rashford til venstre, og så blir Høylund ute, og han er i kjempeform og fremstår som Manchester Uniteds viktigste spiller for øyeblikket. Han er ute, ok, jeg skjønner at det er vanskelig. Men hvorfor skal du stokke om hele den angrepstrioen? Kan du ikke prøve å bevare disse relasjonene? Hvem er det som har funket bra i det siste? Jo, det er Dalot og Garnacho. Fått gode relasjoner, hvorfor kan ikke de fortsette å dyrke dette her? Mm. Som er det eneste gjenkjennelige da. Det synes jeg er så merkelig, og så er det jo vi skal innom Antoni også, men jeg skjønner hvorfor han, kan fjerne det som funker. Han må jo klore seg til det, de få tingene som han er sikker på.
Når rapportene kom på lørdag om at Forsen var aktuell for å starte, så tok jeg det bare for gitt at
han skal okay, i midten.
Du spiller foran der, og så skal du beholde de tre bak. Og alternativet måtte vært Antoni på samme rolle, eller eventuelt dytta Scott McTominay inn som en tung spiss. Ikke rør den ene tingen som har fungert over tid, og det er akkurat som man ikke forstår hva som ligger bak at vi har vært gode i januar da, og starten av februar, og det, som du sier, skuffer meg voldsomt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har noen fryktelige tall på Rashford her, altså. Han har spilt spiss i 7 matcher den sesongen her, og 2 av de har endt med seier. Det var mot Wolverhampton I ligaåpningen som vi stadig refererer til som, som et, et dårlig signal på hva som skulle komme og 2-1-seier mot, mot Chelsea og det var som innbytter så det tap mot Tottenham det tap mot Brighton, det tap mot West Ham Nottingham Forest og Fulham
og han har jo vært så tydelig på at han vil jo ikke spille spiss Og så hvis vi refererer til Andy igjen det på en måte, og dette vet jo egentlig, men jeg synes Andy sier det ganske tydelig her nå, at personligheten til Marcus Rashford måten han fremstår på kroppsspråk, hvis det også gjelder på Carrington hver eneste dag altså I aren folkeskikk og sånne type ting så det kritisk altså.
Og den, hvis jeg får lov til å legge til det at den Og jeg skal ikke si at det overrasket, men den skuffet meg, fordi det jeg har hørt tidligere om Marcus Rashford litt tilbake I karrieren hans, var at han var en av de som kom bort når det kom nye spillere på treningsfeltet og la en arm om dem og tok ut på et par ord. Og du kan jo tenke deg selv, hvis du kommer som 15, 16, 17, 18-åring gjennomover og skal oppover, og så kommer Marcus Rashford som du har slått igjennom og gjør det da, så betyr det noe, og jeg har alltid lagt det som et pluss på han. Men når du tar bort det også, så, ja...
Nå blåser vi litt ut I alle ventiler her. Vi har veldig, veldig, veldig mange spørsmål om Rashford. Skal vi ta det nå, eller skal vi trekke pusten og ta det...
Ta en jingle, da. Ja. That's football
heritage. Det sa han. Det sa han.
Vi, siden vi bare, som du sier, steamer, så kan vi jo høre hva lytterne våre har på hjertet, Eivind.
Mathias, hvorfor får Rashford holde på som han gjør? Han gir jo pip... Hvordan tålmodigheten hos dere rundt Rashford, skriver Fredrik og Marius, som stor på Twitter og Instagram. Hvis Paris byr 50 millioner for Rash, bør United ta pengene. For meg virker det som om han trenger noe nytt.
Takk.
kaster den I bussen. Av 50 litt lavt, eller? Ja. Altså, jeg...
75
er en del, mer enn det.
Utfordringen jo at han har hatt et år som han åpenbart ikke har vært fornøyd med, av ulike grunner. Han har slitt utenfor fotballen, det har vi hørt. Og så har vi igjen da, det blir jo litt sånn Ten Hag-greie, men det funket I fjor. Det funket I et United som fungerte, og vi vet toppnivå, det ikke alt for mange spillere I denne United-stallen som har det toppnivå. Andy nevnte det med Pep Guardiola, som riktig nok for 14 år siden ønsket seg Marcus Rashford. Men det ligger litt I bunn. Men det et eller annet med, og nå skal jeg se bort fra det med ett mål som spiss, men for meg så det der, når han står så bakerst som han på corner, og, eller lar Ross Barkley løpe rundt, eller ikke går, og det, har noe, det et eller annet med innstillingen da. Og hvis du tenker på hvor det United vil, og hvordan kommer vi dit, Jo, da må du få, altså nå overfører jeg det til City, du må få Kevin De Bruyne og Doku og Oscar Bobber og alle sammen til å løpe hele tiden og gi alt I hver eneste lille duell der, da, for du skal vinne hver eneste duell over hele banen, og Rashford gjør ikke det for Manchester United. Og da spørsmålet, kan vi I moderne fotball, når vi skal tilbake på toppen, ha en spiller med det toppnivå, men som ikke leverer på det som egentlig bør være I DNA-en sist? Og det har vært over lang tid.
For da havner han jo I skuffen med Anthony Martial, med Adil Tarabt. Altså, nå drar jeg det så langt. For at ytterpunkten her så ekstreme, da. Og det hjelper ikke at han for et år siden var så forbanna god, når det et år siden. Du så jo Bojan Djordjic og gikk ut nå, mener jo at Manchester United bør selge han. Mm. Og jeg skjønner jo hvor det kommer fra. Og så det jo en gang sånn at United ganske bunnet av financial fair play når dette overgangsvinduet kommer. Mbappé skal til Madrid. Hvis PSG sitter der, vi må ha inn en ny mann. Og de kommer med et kjempebud, så det noe som ville vært helt utenkelig da. For et år siden, jeg husker at vi satt der.
Ja, det ikke lenge siden det.
Vi satt der for et år siden og sa, vi hadde ikke byttet han bort med noen. Ingen.
Men for å svare, jeg ønsker at han skal få et svar, så kanskje du prøvde å kaste meg under bussen, men hvis du får kun lov til å si nei eller ja, 50 mil?
Nei. Hvis det kommer 70 millioner pund for Marcus Rashford, så tenker jeg, og med da I potten at han ikke har det bra. Mm. Det virker helt åpenbart fra et rent og sånn menneskelig greie at Marcus Rashford har det ikke bra. privat. Altså det har vi jo skjønt. Og hvis det sånn at hans liv trenger å flytte ut av Manchester, det går til denne, som vi også har vært inne på mange ganger, at vi vet jo det at hvis ting ikke stemmer på privaten, så går det ut over det du skal gjøre på jobben din. Og hvis det sånn at hans liv og karriere trenger et miljøskifte, og han vil det, hvis han vil, og det kommer et bud fra Paris som godt, så tenker jeg ja.
Vi hadde jo en debatt om det her, da fikk jo jeg og Fredrik Saten passa når vi la fram det scenario, så du har jo snudd litt.
Ja, ja, ja.
Og det, men det går... sier jo litt om hvilken retning karrieren til Rashford har tatt. Og jeg jo tenker det, at nå er vi der, altså.
Og det, som er generelt skuffende, hvis vi ser på Marcus Rashfords Manchester United-karriere etter den der blendende starten mot Midtjylland og Arsenal, det greiene der, det at når det butter, så har han slitt under hver eneste manager, egentlig, han har spilt under. Han har aldri evnet å ta det der ansvaret, føler jeg. Altså, riktig nok, han kom inn mot Wolverhampton da han kom for sent og svarte på tiltale, og så har det kommet en liten sånn Kina-putt denne gangen også, etter den turen til Belfast og sånne ting. Men det ikke fyrverkeri. Og det varer ikke. Nå han på en måte tilbake til start, føler jeg, av hva vi har sett tidligere i sesongen, og det veldig alarmerende.
Men samtidig så føler jeg også at det det som gjør dette vanskelig, for du har de ekstreme utepunktene som gjør at mot Nottingham Forest, hvis han tilbake på venstre kanten nå på onsdag, så kan han sende oss videre i FA-cupen. Og da taper han sannsynligvis mot City, men så skårer han mot Everton og Sheffield United i de neste kampene der sånn. Og plutselig så snur det på en eller annen måte, selv om han fortsatt seg selv 100%. Og hvis du skal dra det lenger da, hvis det ikke går for Erik Ten Hag, og så kommer en eller annen Emery, eller Nagelsmann, eller en eller annen fyr inn, er det antagelig, vil de da kanskje ønske å jobbe med Marcus Rashford, kan de få ut noen andre sider av Rashford enn det vi nå i øyeblikket ser? Og da begynner jeg å bli litt sånn mer, kanskje fortjener ikke en ny manager å kunne bygge et lag med Rashford, eller skal vi bare si at det vi ser nå, den defensive innsatsen, det mangler på, det det faktisk umulig å legge til?
Kan jeg lage et spørsmål til her? Beholde Marcus Rashford eller Erik Ten Hag?
Jeg synes det er så slemt da, for det blir akkurat nå, etter 2-1 mot Fulham, tap, så synes jeg den er litt ekkel.
Ja, det trenger faktisk ikke å svare på, men det som jeg synes er viktig å få inn her, og som er en svakhet av det vi holder på med når vi sitter her, sosiale medier og helt generelt, det den der jakten på scapegoats da, fordi det stikker jo dypere for Manchester United dette her enn at Marcus Rashford dårlig. Ikke sant? Det jo, sånn har det vært, altså post Ferguson hele tiden, vi leter, fordi det så dårlig, så leter man jo konsekvent etter enkeltpersoner som sørge for at dette her ikke funker. Men det en organisasjon som ikke funker. Det en fotballklubb som lider av et dødelig virus. Men det vaksine på vei.
Og da trenger du Marcus Rashford som kulturarkitekt, som Steve McLaren sier så fint, ja. Eller Steve Høgmo, skal vi kalle den det. Ja. Steve McHøgmo.
Steve McHøgmo.
Nei, men hvis en ny manager kommer inn i Manchester United og skal jobbe med Ineos, så skulle jo Rashford vært den første han gikk til for å få sin allierte, da.
Han skulle vært neste kaptein.
Ja. Mens i det tilfellet her, så stiller man jo spørsmål, det en fyr som vil jobbe for en ny manager, eller han nå, representerer han den spillermakten nå, disse råtne egga som vi har kvittet oss med på rad og rekke, har han nå blitt en av de? Et råttent eple som på en måte, for han så spillermakt og Marcus Rashford og tierdrakta viktigere enn at Manchester United som fotballklubb opplever suksess. Og det jo bekymringsfullt. Ja, kan vi gå videre?
Ja.
Your job is to tell the truth. That's your job.
Vi gjør så godt vi kan, sir. Det ikke flere spørsmål?
Beklager. Hvorfor får ikke Ten Hag
mer... Og jeg glemte at det skjerm.
Ja, men det ikke spørsmål. Nei, vi litt litt, fortsatt litt tidlig inn I den digitale fasen her I studio, men nei, det mange spørsmål som mye frustrasjon. Vi har faktisk fått 129 spørsmål, pleier ikke å brife så mye med hvor mange spørsmål vi får, men satt lenge I går og sorterte. Sebastian, hvorfor får ikke Ten Hag mer ut av de vi har tilgjengelige? Liverpool klarer det med 11 skader. Stian, alle nye skadene spikeren I kista på det lille håpet om Champions League?
Du har jo vært litt innom det I det du skrev etter kampen, Dag.
Ja, og så hvis vi begynner på en litt annen måte, så kan jeg begynne med at det funket sånn delvis I fjor, så klarte han det der, for da kunne jo Luke Shaw være ute, og så kunne Tyrell Malesa la seg komme inn, og det kunne være en del skader I fjor også, suspensjoner på Casemiro, og så klarte vi jo fortsatt levere bra I ganske store perioder. Men det har forsvunnet den sesongen her, og det det som gjør det litt sånn, igjen da, jeg synes bare det blir så vanskelig å egentlig dømme det, fordi det har vært så store ytterpunkter, og så det et eller annet med at den sesongen her virker som det meste har gått på tverke. Men jeg har ingenting nytt å tilføre, annet enn at dette har vært et problem hele sesongen, og det kanskje det som kanskje skuffer meg mest. Du må forvente at en manager klarer å på en måte organisere et lag bedre, og at prinsippene gjelder bedre uansett hvem som mangler.
Og det som gikk litt viralt etter matchen mot Fulham, og som vi har fått mange meldinger på I innboksen, jo dette med skudd imot, som viser at selv om United har vunnet en del kamper I det siste, så har det vært ganske åpent, og det har kanskje vært snakk om marginer som har gått I Uniteds favør. Og jeg bare... Altså, liksom 400 skudd imot sier ikke meg så veldig mye I løpet av en Premier League-sesong hvor det har spilt 26 kamper. Så jeg bare delte det opp for å se på antall skudd imot per match, og vi snakker jo da 16 skudd imot per 90 minutter. Og det bare Sheffield United, Luton og West Ham som verre. Og hvis vi sammenligner da, hvis det topplaget, City og Arsenal, de slipper til 8 skudd per match. Så det United dobbelt så mange skudd som City og Arsenal. Og Arsenal vel I særklasse best etter nyttår her.
Og da sier det seg selv at det blir noe baklengs.
Jeg tror også United skårer bortimot dårligst på det der, hva heter det, noen deep progressions imot, og det jo rett og slett at folk tar ballen på sin egen 20 meter og løper gjennom hele laget da, og kommer til disse avslutningene. Og jeg kan jo si at jeg sitter egentlig og jobber med en sak om akkurat dette her, for hva det man trenger for å vinne Premier League da, for å si det veldig enkelt. Hvis det én ting du trenger for å vinne Premier League, så det få skudd imot. Det viser alle statistikker tilbake over mange år, og her United på bunn, eller I bunnstriden I Premier League.
Expected goals against I topp 5-ligene I Europa. Der snakker vi da 96 lag, 82. Plass.
Ja.
Sammen med Almeria og Bochum I bånd der.
Ja. Godt selskap det.
Ja.
Det en Conference League-gruppe det.
Ja, nå det jo... Det vel det vi sikter mot.
Nei, da, og det har jeg vært inne på før. Det har jeg ikke I meg. Altså, det vet jeg nesten ikke om jeg har syke til å takle. En høst I Conference League. Altså, det da...
Ja, vi kan ta spørsmålet fra Sebastian. Hvilke lag håper dere å møte I Conference League? Kunne vært gøy med noe norsk?
Gud.
Kunne vært gøy med noe norsk og reise til Aspmyra?
Hvis det hadde vært United som reiste til Aspmyra, sånn som Ajax, de hadde ikke hatt de marginene med seg. Det hadde ikke gått.
Men tapt?
Ja.
Nei, vet du hva? Skal vi gå videre der? Nei. Jeg nok litt der at kanskje I Conference League så kunne jeg fått en hyggelig bortetur til noen steder jeg ikke har vært I Europa før. Det vel det.
Men du har vært I Bodø.
En gang.
Ja, og det holder. Jeg kan gjerne dra til Bodø, men jeg vil ikke se Manchester United I Bodø. Det bare et sterkt ønske. Og så ser jo Ole her som lurer på, har Eriksen gått ut på dato? Og det rungende svar på det ja.
Ja.
Han så ikke bra ut nå, og så skal det sies at han ikke har spilt på en liten stund. Han har jo faktisk vært dratt ut av dette her, men det kan du da kanskje være en grunn for.
Ja, det generasjonsskiftet på midten der. Hvis vi skal begynne å snakke om Casemiro også, så det liksom to midtbanespillere som skal erstatte, samtidig som du har en 18-åring der som ganske uferdig, selv om han den beste på midten der nå. Og så kan vi da bevege oss over på spørsmålet til... til Vegard. Påstand, Real Madrid hadde solgt Bruno i sommer med en tydelig nedadgående kurve. Tanker om det?
Det er nok riktig. Så jeg tror Bayern, du så det med Bastian Schweinsteiger, Casemiro som de har solgt. Jeg tror kanskje det, men det er noe...
Kan ikke selge alle?
Nei, du kan ikke det. Og Bruno Fernandes har jo uansett fra den dagen han kom, så kan du si for øyeblikket manglende både ditt og datt, tvilen kommer i mye større grad han til gode enn de gjør med Marcus Rashford for øyeblikket, i hvert fall i min bok. Men så er det tilbake til dette med FFP da. Hvis det kommer et kjempebud fra Saudi-Arabia på Bruno Fernandes, så må Ineos ta stilling til dette her. Mm. For det sa jo Ratcliffe lenge før han i det hele tatt, vi visste at han skulle by på Manchester United, eller når det, i tidligfasen der, at et kjøp som Casemiro aldri ville skjedd på hans vakt. Og det betyr jo at du på en måte, som Arsene Wenger var så god på i sin tid, og ikke gi lange kontrakter til spillere som har passert 30, jeg er spent på å se hva, det er nesten for øyeblikk når du vet økonomien til United, hvem skal ut her, og hvordan løser de det? For det er jo andre type mennesker som skal selge spillere, for det har en kunst United har behersket veldig dårlig lenge. Hvem skal ut? Og jeg tror alle er til salgs, er litt følelsen jeg sitter med.
Så en bra tweet. Hva er det Dan Ashworth går og tenker på mens han klipper gress om dagen? Han har mye å tenke på. Ja. Her er en kabal.
Men jeg er fortsatt på veldig forsvarssida for Bruno. For det, hvem er det vi har som er best på noe som helst av viktige ting i dette United-laget her? Og jeg skrev jo senest forrige uke en sak på United.no om at Bruno Fernandes hadde fortsatt flest såkalte nøkkelpasninger. Og, så man går, og det er 7 mål og 7 målgivende, tror jeg, denne sesongen her, som ikke er så ille. Og når han fortsatt topper det med nøkkelpasningsgreiene, så betyr det jo at det er en del ting som fører til noe fra han da, selv om han ikke har vært bra, og hvis han fortsatt topper den lista etter en så dårlig sesong, så synes jeg det er interessant, og så er det del 2 av det, Portugal, og så har jeg ikke nok kontroll på, jeg ser ikke hver kamp av Portugal, men de spiller på en litt annen måte, hvor han er en del av en vel treer på midtbanen, og han er ikke så hypp på disse der direkte passningene i bakrom, så betyr det at det kan være mulig å justere litt på Bruno Fernandes, kall det i neste eller nye Manchester United. Jeg er åpne for det. Selv om han kanskje er litt på nedadgående, så synes jeg at Bruno har så mye fortsatt, som gjør at her må vi tenke på andre. Heller, da, faktisk heller Marcus Rashford enn Bruno Fernandes, hvis noen skal ut.
Jeg er enig med deg.
Det er lett å glemme hvilken poengplukker han var. Altså, han var så vanvittig god, og da ikke liksom en halv sesong eller en sesong, men flere sesonger på rad. Og så tror jeg han lider i større grad, eller jeg har større tro på at Bruno Fernandes kan finne tilbake til sitt beste i et system som funker i et lag som ikke er dysfunksjonelt, enn hva som er tilfellet med Rashford, hvor det er en del andre greier enn mye annet støy i tillegg da. Så jeg også er tålmodig med Bruno Fernandes, og så ser jeg en litt på som den kapteinen som bare tar litt av støyten, og det tror jeg han tåler.
Og hva får du alltid han da? I 3 år, altså, vi kan si at han løper over hele banen, hele tiden, og det er antageligvis ikke alltid er det beste for Manchester United, men han løper over hele banen, hele tiden, er i angrep, går på gjennomløp, er tilbake i eget forsvar, takler, hvis det er en som har virkelig lagt igjen meter for Manchester United over ganske mange år nå, så er det Bruno Fernandes. Så igjen da, jeg skulle nesten bare ønske gi han et ordentlig lag å kunne levere i da. Så vil jeg fortsatt si, kjør på med Bruno et par noen år til.
Og jeg er helt enig. Jeg sier bare at nå er United i en posisjon hvor, med cashflow, rett og slett. Ja. Så det er det blir et dilemma hvis det viser seg at det kommer et kjempebud.
Men, da tenker jeg Saudi-Arabia i så fall, jeg, altså.
Ja.
På Bruno.
Jo, for det er jo ingen av, og det er jo på en måte det som er det mest interessante spørsmålet til Vegard, egentlig, ja. Eller i påstanden at Real Madrid hadde solgt Bruno i sommer. For Real Madrid, Barcelona, de kommer ikke til å kjøpe han.
United er mer enn nok med å forhindre de skadene som er der, klarer ikke å forutse progresjonen
til. Han er jo heller aldri skadet, faktisk.
Nei da, nei.
Han er den ene.
Yes, ellers så det jo en match allerede på onsdag. Spørsmålet jo litt om FA Cupen kan redde Erik Ten Hag her, om et eventyr kan få bein å gå på og være et slags friminutt i det her Premier League-mareritt vi befinner oss i. Og det jo første spørsmål, hva gjør den nå for å justere her? Som du sa innledningsvis her, Jon Martin, så gjør den jo endringer på det som har funket. Og så kan ikke gå tilbake til det som har funket, fordi Høylund er fortsatt ute. Så hvem skal spille på topp? Vi har også fått spørsmål om bekken fra Max. Mats, hva gjør vi på venstre bekk? Victor vil åpenbart ta på oss mange poeng frem til juni, selv om han vel ble trekt frem som Uniteds beste spiller mot Fulham fra Viaplay hold. Så det jo en... Og det litt av problemet, og vi sitter ikke med en fasit her på sånn må du stable laget mot Nottingham Ten Hag.
Den forhåndskampen nå har blitt...
Du gleder deg, sier
jeg. Ja, men den har blitt så viktig.
Ja.
Du kan jo ikke tape mot Forest i FA-cupen, og så tape for eksempel 4-1 mot City. For da har du en grusom uke, som kan du snakke om i forhold til Ten Hag, audition, hva som skal skje videre. Da tror jeg det kommer til å bli stygt i ulike kommentarfelt utover neste uke. Så, men du må jo tilbake til det vi snakket om i stad, Jon Martin. Altså, Rashford må ut tilbake til venstre. Han kan ikke fortsette der fremme. Så må Bruno være tier, og så må Garnacho tilbake til høyre, og det må være der, og så må du bygge det rundt det. Og så er spørsmålet Casemiro, hvis han er concussion, altså worst case, altså hvis han er definert som concussion, og det står i papirene, så ryker han i 12 dager.
Mm.
Det er reglene, og så er det noen unntak der, men hvis det er 12 dager da, og du er uten Høylund, uten Casemiro, uten Martinez, uten Shaw, jeg kan bare si det, vi har tapt hver eneste kamp uten de fire hele sesongen. Og,
god tur til Etihad, det er det du...
Ja, men Mekt, jeg vil... Altså, Omari Forsson, nå skal jeg bare... Jeg har aldri helt hatt troen på det, jeg kan være så ærlig på det. Jeg synes at det var litt romantisk at han fikk sjansen etter en treningsuke, men jeg ville skrinlagt det nå. Mm. Og så ville jeg tenkt enten Scott McTominay som en sånn Wout Weghorst-spiss, eller alternativ Antony som en sånn, kall det mus da, som kan bare løpe rundt og herje på topp, slik han gjorde mot City når vi vant 2-1 hjemme mot de forrige sesong i andre omgang. Det er de to alternativene jeg ville hatt, men ikke rør Rashford, Bruno, Garnacho, men hvem som skal erstatte hvis Casemiro er ute på midtbanen, altså da blir det Amrabat, eller det blir jo antageligvis ikke det, for da blir det jo McTominay der.
Han hadde nesten glemt. Ja. Det tror jeg Ten Hag har gjort også.
Ja. og det er jo på en måte, nå skal du inn en, og det blir jo i større grad med head of recruitment og en director of football, alt igjen det der, men det er jo med Amrabat, med Antony, Andy var jo litt innom det også, du blir jo målt på hvilke fotballspillere du har hentet til denne klubben, men... Og Amrabat, han blir ikke hentet permanent.
Nei.
Det er deg jeg er enig
i. Ja. Nei, hvem som skal... Nei, det må jo bli Eriksen inn på midten, da. Casemiro er ute.
Nei, jeg tenker kanskje at det blir McTominay, da.
Ja, men hvis... Jeg tror jeg hadde gått for McTominay som spiss.
Ja.
Ingen ideelle løsninger uansett, og ingen spisser på
og fortsatt ingen venstrebekk.
21-laget tror jeg som fortjener å få sjansen heller.
Nei, men det som er positivt er vel at det skal deles ut noen premier her, eller skal det ikke det?
Det skal det. Vi spin the wheel. Var jo på besøk hos selveste Arne Scheie, og han dro jo fram en quiz i podcasten der, som vi har lagt ut på Instagram. Den har fått mange svar, og riktig svar, det var jo ikke lenger unna enn påfølgende jingle. Og det fikk Harald med seg, det var litt spent på det. Etter den quizen til Arne så la vi inn en jingle med Erik Cantona, og dette legendariske sitatet hans. Så det var litt gøy at noen la merke til det.
Og spørsmålet var?
Spørsmålet var, hvem var den første utenlandske kapteinen i Manchester United? Og det er det mange som har svart rett på, og Dag, du skal få æren av å trekke hvem som får en Uno-genser. Nå skal jeg bare, vær så god,
jeg skal bare scrolle,
litt. Og stoppe på en tilfeldig.
Jeg må
tilfeldig.
Bare si at jeg treffer ut av fingeren riktig, da, så... Ja. Og som er litt opp og ned, så ikke det nødvendigvis dere som tok aller først, dere burde kanskje vunnet, men nå... Petter Weberg. Gratulerer.
Gratulerer, Petter. Ta den på deg og bær den med den stoltheten du kan for øyeblikket. Er vi målet, Eivind?
Tror det, altså.
Nye lodder mot Nottingham Forest.
Jeg har jo for øvrig ordnet en fanfare til deg, men jeg mistenkte at den får vi ikke bruk for i dag.
Nei, vi sparer den til det er noe grunn til å spille den av, ikke det?
Ja.
Men takk til Dag, takk til deg Eivind, og takk til alle som har hørt på Virus, ikke vi. Vi holder ut, hold ut du også. Takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen om ikke lenge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.